Påske, alle sammen. Åh, det er godt. Vi har varmet op. Vi har gjort klar. Før vi går i gang, så vil jeg bare lige fortælle om det, der skal ske på onsdag og næste onsdag i Unite. Og det er kirkens kristne ungdomsforening her i, ja, her i kirken. Hvis vi kan få første slide op, så handler det om, at vi inviterer vores venner og kollegaer og whatever ned på den lokale bodega Tante Olga. Og der holder vi så Unite. Der holder vi vores almindelige møde. Det er selvfølgelig et ekstraordinært møde, og det betyder, at vi har inviteret to kloge hoveder til de to forskellige aftener her under vores egen præst, Peter. Og det kommer til at være sådan en aften, hvor vi skal fortælle om, hvorfor vi tror på det, vi tror på. Hvorfor mødes vi egentlig her? Om søndagen, kunne man spørge. Hvorfor mødes vi om onsdagen i ungdomsforeningen? Hvorfor tror vi på Jesus? Der vil være et gratis måltid mad til alle, der kommer. Og vi lejer de her lokaler, og dem, som udlejer det, de er simpelthen, Leif hedder han, de er simpelthen nogle skønne mennesker, og vi har været der igennem mange år. Så det, vi samler ind til, det er simpelthen et bidrag hertil. Så tak for en god gave til det, og hær os gerne med i jeres forbøn, for vi tror på, at det gør en forskel, at vi kan så et frø i unge menneskers livsvandring og trosvandring med Gud. Vi har set før, at mennesker kommer til tro. Unge mennesker kommer til tro i kraft af en Unite på Olga-aften, og sidste år kom to unge mennesker til tro her i Unites fællesskab. Så det er helt fantastisk, hvad vi er med til, og det kan I være med til at bidrage til. Så velkommen til det. Yes. I det nye testamente findes der fem skildringer af, hvad der skete på den her dag, som vi fejrer i dag. Der er Paulus, som vi lige læste fra, lige nogle vers forinden, og så er der hos de fire evangelister. Og i dag skal vi så fortsætte i sporet af Johannes, hans skildring. Hvad er det, han vægtlægger her i dag? Og jeg har kaldt min... Kan vi skifte slide her? Sådan der. Jeg har kaldt talen for historien om den påskemorgen, som forandrede alting. Opstandelse eller opfindelse. Er det en opfindelse? Ikke? Ja, det synes jeg lige var sjovt, da jeg sad og forberedte. Vi kommer til at høre den første del af evangelieteksten, og så prædiker jeg lidt, og så læser vi den sidste del af beretningen. Den første er kendetegnet ved forvirring, ved hvad i alverden var det, der skete, og den næste del af prædiketeksten, som vi skal høre i dag, er kendetegnet ved et møde med den opstandne Jesus. Så skal vi ikke rejse os, for det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig. Der gik også den anden disciple derind, ham, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik så hjem igen. Amen. I må gerne tage plads. Vi vil bede en kort bøn nu. Kære Gud Helligånd, vi beder dig om, at du må åbne vores øjne og vores ører og vores hjerter for et møde med dig, Jesus, så vi kan se dig som den opstandne. Amen. Og de gik hjem igen, står der. Det er da et ejendommeligt udtryk, at gå hjem igen. Hvordan i alverden kunne den her lille klike af unge mennesker, som løb forvirret rundt i en gravhave og ledte efter et lig, som de troede var blevet stjålet, hvordan i alverden kunne det blive til den verdensomspændende trosretning, som den er i dag, og som er grunden til, at vi sidder her i dag? Den her tekst er som sagt fuld af forvirring. Hvor er Jesu lig. De troede, at det var blevet stjålet. Og det afspejler nok den tilstand, som discipleflokken var i efter korsfæstelsen langfredag, hvor Jesus blev slået brutalt ihjel. Og vi vil lige gå et skridt tilbage til det, vi hurtigt bladrer over, når man læser beretningen. Det, man ikke tænker over, det, man ikke stusser over, når man tænker på påsken. Og det er tiden lige efter korsfæstelsen, hvor Jesus han bliver taget ned fra korset. Kan vi få et skift? Tak for det. Jeg har taget et maleri med her. Eller det har jeg ikke taget med, jeg har sat det op. Men tiden lige efter korset, hvor Jesus bliver taget ned, og påske lørdag. Hvordan i alverden har disciplene haft det? Den mand, som disciplene elskede, den som de havde fulgt igennem 3 år, den mand, som ikke fortjente døden, den mand, som de troede på og havde håbet på, skulle forvandle hele verden og bringe Guds rige i magt og herlighed. Den mand var blevet dræbt på den mest grusomste måde. De jødiske ledere havde konspireret og samarbejdet sammen med fjenden, romerne, romerriget, som havde besat landet. Korsfæstelsen, den var ikke bare en ordinær dødsstraf, en henrettelse. Fordi det kunne tage helt op til 2 dage, før at staklen på korset døde. Så hvad i alverden var korsfæstelsen, hvis det ikke skulle gå hurtigt? Fordi de kendte jo godt til halshugning. Det var jo ligesom kvik ekspedit, så døde man ret hurtigt. Hvad var korsfæstelsen? Jo, korsfæstelsen, det var terror. Se, hvad der sker med dem, der trodser Roms magt. Det er, hvad der sker. De skulle skræmme mennesker fra at gøre det samme. Det var en død, som galt slaver, fordi slaver skulle ikke gå oprør imod samfundsstrukturen. Det var en død, som galt forrædere af romerriget. Derfor fik Jesus den. Sådan, at alle mennesker, der måske kunne finde på at gøre det samme, de blev skræmt for vid og sans for den forfærdelige, udstrakte død, som korsfæstelsen var. Og jeg tror da nok lige, at det var derfor, disciplene faktisk gemte sig inden døre af frygt for jøderne, fordi hvis de blev peget ud, så endte de samme sted. Det var et kendt fænomen. Det var et statement. Korsfæstelsen var terror. Og oven i købet, så det her maleri, som er meget kendt af Rogier van der Veen, der ser vi Jesus med tøj på, der er dækket for neden. Men faktisk så ved vi fra kilder, at korsfæstelsen det var nøgen. Så det er faktisk ikke helt korrekt det her. Men det så havde man nok ikke hængt op i en kirke, hvis det ikke var dækket til. Kan I forestille jer noget så ydmygende og noget så skræmmende? Fordi korsfæstelsen var en henrettelse af dig og alt det, du stod for, så var det ekstremt farligt at blive associeret med Jesus. Så langt fredag og påske lørdag, så fandtes der i Jerusalem på det her tidspunkt nogle tilfredse jødiske ledere og en statholder, Pontius Pilatus, som nu tænkte, nu er der styr på den sag. Tingene kan nu vende tilbage til den almindelige hverdag. Vi har opretholdt status quo. Men hvad der ikke var i Jerusalem, hvad der ikke var omkring korset på det her tidspunkt, som teksten også antyder, de løb jo forvirret rundt. Der var ikke kristne. Der var ingen kristne ved korset. Jo, beretningen fortæller om, at der var en mor, der var en disciple. Men de vidste godt, når Jesus hang der på korset, så kunne du umuligt være Messias. Du kunne umuligt være den Kristus, den Guds salvede udvalgte til at skulle være konge over verden. En korsfæstet Messias var ikke nogen Messias. Og her ved korset var der dermed ikke nogen Nazarets frimenighed eller Jerusalem frikirken. Og hvis det havde været i dag, så havde de nok også fjernet dig på Instagram og Snapchat. De vidste godt, at nu har jeg spildt 3 år af mit liv på den her mand. Og hvis vi kan få et skift. Det er Emmaus vandring, det her. Det tyder også godt på, hvilken tilstand disciplene var i. Eks-disciplene har jeg lyst til at kalde dem, fordi det var vitterligt det, de var. På Emmaus vandringen finder vi 2 disciple en beretning om, at de er på vej væk fra byen. Og så står der, og vi havde håbet på, at Jesus var ham, der skulle forløse Israel. Ham, der skulle befri os. Ham, der skulle frelse os. Og indforstået er i det, de siger, men han blev korsfæstet. Så det kunne han umuligt have været. Og nu er han død, og vi er på vej videre. De skulle finde sig selv igen. De var ikke længere disciple. Alt håb var ude. Og alle troede sammen med disciplene, hans mor, sammen med den jødiske elite, lederne og den romerske statholder, at Jesus ville gøre, ligesom alle andre gør, når de dør, at forblive død. Den var ligesom clearet. Lille, vil du være sød og skifte slide? Men hvis vi lige leger, at der ikke nogen af os her til stede, bortset fra mig, der ved, hvad der sker påskemorgen. Hvis vi bare siger det, det er alt, hvad I har fået at vide. Det er alt, hvad I har fået at vide. I har fået at vide, at Jesus er død, disciplerne er spredt for alle vinde. Men hvis vi går 350 år frem til det herrens år 380, så finder vi en kejser, der hedder kejser Theodosius den Store. Og i februar i 380, der udgår der en befaling, et edikt, som kaldes ediktet fra Thessaloniki. Og der gjorde den enevældige kejser det officielt, at kristendommen var den officielle religion over Romeriet. What? Det er sådan, I lige skal sige. Kan vi ikke lige alle sammen sige, what? Yes. Hvad i alverden er der sket? Så du mener, at den mand, som blev brutalt slået ihjel af Romeriet, som blev dømt og udslettet på korset, og at alle disciplene var spredt for alle vinde og var på vej væk fra byen, fordi de tænkte, alt håb er ude. Nu, 350 år efter, så har kejser Theodosius den Store gjort Jesus til Gud, og den eneste Gud, og at nu er alle andre guder i det gamle Romerrige, det polyteistiske, det er et fint ord, for de havde mange guder, de er nu kasseret. Og at alle romernes kejsere de sidste 80 år har været kristne, med undtagelse af en Julian, den frafaldende. Hvordan i alverden kunne det lade sig gøre? Overtalt af den romerske befolkning var nu kristne på det her tidspunkt. Hvordan i alverden kunne det lade sig gøre? Den rabbi, som blev brutalt slået ihjel af Romeriet, han havde nu forvandlet Romeriet. Men det var simpelthen troen på, nu kommer spoileren så, det var troen på, at Jesus stod op fra de døde. Det var troen på, at de havde mødt Jesus igen på tredje dagen, der gjorde, at Romeriet blev forvandlet. Og vi ved godt, at døde står ikke op igen. Og det vidste de også dengang. De var ikke dumme dengang. De vidste godt, at mennesker står ikke op igen fra de døde. Gennemsnitsalderen var lav. Den var ikke 80, som den er i dag eller deromkring. De vidste godt, at døden er den fjende, som kommer og tager os alle. Og når den tager os, så er det farvel og slut. Så kunne man så sige, at disciplene havde fundet på den her gode historie, at Jesus han var stået op fra de døde. Kan man affeje det hele, som om det er en god forklaring, at de har bare fundet på det, og så har Romeriet blevet forvandlet, fordi det var en god historie at fortælle? Lille, jeg vil gerne have et skift. Jeg vil gerne introducere for apologetikkens ABC. Og det er en tongue twister, men vi skal lige alle sammen have det sagt. Så jeg siger det lige en gang først, og så siger vi det bagefter sammen. Apologetik. Er vi klar? Apologetik. Yes, det er en rigtig tongue twister. Apologetik betyder trosforsvar. Og i dag stiller vi så spørgsmål, var det en opstandelse, eller var det en opfindelse? Hvis man påstår, at opstandelsen var en god opfindelse af de 12, en god historie, de fortalte, så skal man lige tage i minde, at opstandelse var faktisk noget, som ikke alle jøder troede på. Sadukæerne, vi har det i det nye testamente. Og så opstandelse forstod man blandt jøderne, som troede på opstandelsen, som noget meget specifikt, og som overhovedet ikke lignede det, som vi kristne tror på. Jo, de troede på, at der skulle komme en dom en dag, hvor Gud ville holde dom over alle folkene, og så skulle alle stå op igen, og så skulle Gud holde dom. Men de troede aldrig på, det lå ikke i deres horisont, at der var en mand på en tilfældig søndag, efter at være blevet slået ihjel, der kunne stå op fra de døde. Så hvis en god jøde gik hen til sin ven og sagde, jamen jeg tror på ham, at han er stået op, så ville han sige, Nixon Bixen, Karen Blixen. Det sker ikke sådan noget der. Det sker ikke. Hvorfor skulle den mand lige stå op fra de døde? De vil sige, nej, nej, de retfærdige skal stå op fra de døde på den yderste dag, på dommedag. Det lå ikke i deres horisont. Det var ikke en ting, som man havde i sin teologi. Lille, jeg vil gerne bede om slideskift. Og vi ser det faktisk også i det nye testamente, når Martha svarer Jesus ved den beretning, som mange af os måske kender, opvækkelsen af Lazarus. Da Jesus han fortæller Martha, at hendes bror Lazarus skal opstå, så svarer hun som den gode jøde, hun er. Ja, jeg tror på, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. De kunne ikke bare finde på, at Jesus kunne have været stået op fra de døde. Det lå ikke i deres horisont. Så hvorfor i alverden skulle de så bare have kommet op med den her idé? Hvis deres verdensbillede dengang talte imod det, hvordan kunne de så gå ud og fortælle om det? Kunne man sige, at de havde fået noget ud af det? Yes, der var den. Disciplerne havde bare fået noget ud af det. De 12, det var så 11, så valgte man en til, og så var der Paulus, 13, godt. Så de 13, de havde bare fundet på, at Jesus stod op for de døde. De fik noget ud af det. Men vi skal lige huske på, at traditionen fortæller os, at alle apostle, undtagen en, Johannes, fik martyrdøden. De gik i døden for den tro, at de havde set Jesus, at de havde rørt ved Jesus, og at han havde forvandlet dem. Det gik de i døden på. Så kan man sige, at det er ikke så meget, man får ud af, hvis man går i døden for den tro, for ikke at benægte det. Og en anden besynderlig ting ved opstandelsesvidnesbyrdene, det er, at ladies, den går ud til jer, at, og jeg er ked af det, men kvinder måtte ikke vidne i retssager dengang. Man anså ikke kvinder som troværdige vidner. De var ubrugelige i en retssag. Men hvad vi ser i alle evangelieteksternes beretning om opstandelsen, der står kvinderne som hovedvidne. Det var dem, man skulle stole på. De havde set graven tom. De havde mødt englene, der fortalte det. Og de havde set Jesus. Lille, jeg vil gerne bede dig om at skifte igen. Her ser vi englene, der møder tre kvinder ude til højre. Og der står sådan her i Lukas evangeliet, og de vendte tilbage fra graven, de kvinderne, der lige havde hørt englenes forkyndelse om Jesu opstandelse, og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalene, Johanna og Maria Jakobs mor og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. De troede det simpelthen ikke. Det står en dag i beretningen, i den, som vi anser for det troværdige, at selv apostlene troede ikke på, hvad de sagde. Så for at opsummere, bevægelsen, Jesusbevægelsen, den tidligste kristne kirke, genopstod, blev genstartet efter korsfæstelsen, selvom det var ekstremt farligt at blive associeret med Jesus. Apostlene, som troede, at de havde set Jesus, gik i døden for den tro. De benægtede det ikke, de forkyndte det. Kvinden, som er samtiden, som blev anset for et utroværdigt og ubrugeligt vidne, er hovedvidnerne i opstandelsesvidnesbyrdene. Og de tidligste kristnes verdensbillede, som var jøder, talte imod, at det her kunne ske. Det er altså mærkeligt. Hvad er den gode forklaring her? Kan man bare affeje det hele som en god historie, de har fundet på? Altså hvis det her bare er en god historie, så er den godt nok opdigtet mærkeligt. Og alligevel til sidst endte romeriet, det romeri, som slog Jesus ihjel, med at blive kristent. Vi skal have et slideskift. Så er det opstandelse eller opfindelse? Vi er midt i en kirke på kirkens allerstørste højtid, og jeg havde nok ikke fået lov af Peter til at prædike i dag, hvis jeg ikke troede på opstandelsen. Så derfor er jeg lidt biased. Men jeg tror virkelig på, at når man tager al fakta i betragtning, så kan man ikke bare affeje det her som en eller anden opdigtet historie. Du kan ikke bare affeje det som en eller anden ligegyldig ting, fordi det var ikke ligegyldigt, det forvandlede verdenshistorien. Og Jesus bevægelsen overlevede. Den døde ikke, da Jesus døde. Mødet med den opstandende gav dem kraft, som gjorde, at det romerrige, som slog Jesus ihjel, kom til tro. Og nu vil vi gå videre til det næste i teksten til i dag, hvor vi skal høre om sådan et møde, som forvandlede disciplene. Og kan vi ikke lige rejse os igen for at få det sidste med? Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Amen. Jeg kan tage plads. Så vil jeg gerne bede om det næste slide. Uanset om du synes, at den her apologetik, som jeg lige har ført jer igennem, og jeg skal nok lade være med at bede om at sige ordet lige nu, om det var en opstandelse eller en opfindelse, uanset om det gik godt eller ej, så er det i sidste ende ikke det, din og min tro afhænger af. Godt nok kan apologetikken være gavnlig, men det er i sidste ende ikke rationelle argumenter, der fører os til tro. Jeg har ikke bevist, at Jesus stopper for de døde. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg har forsøgt at vise, hvorfor det ikke giver mening at affeje ideen om det, eller påstanden om det, og troen på det. Men din og min tro handler om tro. Handler om håb. Det handler om noget, der ikke er i modstrid med fornuften. Det handler om noget, der går ud over fornuften. Håbet, troen. Ja, vi ved godt, at døde står ikke op igen. Men vi håber på, at ligesom Jesus gjorde, at vi selv skal få lod og del i den opstandelse, der venter. Kan vi få næste slide? Vores tro afhænger af, ligesom lige næste slide igen. Så tilbage til det med Maria Magdalene, med Rabuni. Hvor står med Rabuni? Yes, der var den. Godt. Vores tro afhænger af et møde, ligesom det gjorde for Maria Magdalene, som vi ser knæler for Jesu fødder. Det afhænger af et møde. Jesus mødte apostlene, han mødte Thomas tvivleren, han mødte apostlen Paulus. Og det her møde gav dem en indre vished, som intet menneske kunne tage dem fra. Og som jeg måske har sagt før, så hvis du længes efter et møde med Jesus, så skal du gå derhen, hvor du har hørt rygter om, at han kommer forbi. Hvis du længes efter tro, så skal du gå derhen, hvor han møder folk. Og det er sjældent, at kristne får et syn eller en høre Jesus stemme til dem, hvor han kalder dem med navn. Men til gudstjenesten, så er løftet, at Guds løfte, at vi får et helt tæt møde med Jesus ved nadverbordet. At det her lille stykke brød og de her få dråber saft, det skulle være Jesu legeme og blod, som blev udgydt på langfredag. Vi kan faktisk ikke komme ham nærmere. Dette er mit legeme, dette er mit blod, siger han til os. Tænk, at vi får del i det på en eller anden mærkelig måde, som man ikke kan forstå. Det er vi inviteret til at tage del i. Og her får vi adgang til det livets træ, som blev taget fra os i Edens have. Det livets træ, som skulle give evigt liv, får vi nu del i her. Og det er ikke bare et træ, det er ikke bare noget saft eller noget brød. Det er Jesus, der møder os. og det møde, hvordan det end ser ud, hvor vi får en indre vished. Om det er ved nadverbordet, eller om det er i løbet af et langt liv. Om det er i løbet af et kort møde, så ser det ud på forskellige måder. Så vil jeg gerne bede om sidste slide. Hvis Jesus faktisk stod op fra de døde, så har det ændret alting. Så er der sket noget fundamentalt nyt i den her verden, som aldrig er sket før, og som er i gang med at bryde igennem. Som er i gang med at bryde igennem, som der slår flækker på himlen, og der spredes velsignelse ned igennem. Ind i den her verden, hvor død og ulykke råder, er der i gang med at bryde frelse ind. Døden er overvundet. Hvornår har du sidst hørt det? Hvornår har du sidst sagt det? Og du og jeg kan fordele i det. Og det er den historie, som overgår dem alle, og som vedrører alle mennesker. Det er den historie, som gav disciplene noget, som de bare måtte ud med. Påskemorgen er den historie, som kan helbrede enhver historie, enhver brudt og beskadiget historie. Den historie, som kan helbrede din og min historie. Han, som er forfatter til hele historien, kan forvandle dig og mig. Og som vi har hørt, så blev den her historie modsagt fra starten af, og den blev forfulgt igen og igen i løbet af Romerrigets historie. Og du og jeg kan komme i tvivl om apologetik, trosforsvar. Vi kan komme i tvivl om os selv. Om den her historie faktisk er noget for os, som vi skal tage del i. Men så er det godt, at vi ikke skal tro på os selv, men vi skal tro på en anden, der er gået forud. Det er en anden, vi skal håbe på. Vi skal se ud over os selv. Vi skal kigge hen til ham, som forandrede verdenshistorien. Så spørgsmålet til dig og mig er i dag, hvilken historie vil du tro på? Og hvilken historie vil du gå med og bygge dit liv på? Vil du gå med de historier, som er i samfundet, som taler om værdi og alle mulige ting på forskellige måder? Eller vil du tro på den historie, som kan forvandle dig og mig, og som tydeligvis har forvandlet en lille flok galilæer til at blive apostle, til at ændre verdenshistorien? De troede ikke på sig selv. Det så nok rimelig svagt ud, da de stod der foran Jesus. Men de troede på ham. Og det var ham, der gjorde det. Så lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud. Højlovet for første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Vi takker dig, fordi du er opstandelsens Gud. Du er den konge, som kom for at regere over alt. Du måtte gå ind i dødens ubesejrede landskab og gøre det til en besejret fjende. Nu skal vi ikke længere frygte, men tro i mødet med døden. Jesus, du som mødte dine disciple og gav dem tro og vished til efterfølgelse, vi beder dig, mød du os her i den tilstand af tro, som vi er i nu. Om det er tvivl eller fortvivlelse, sorg eller mod, så kom du til os. Jesus, giv os den tro, at du stod op fra de døde, og det har forvandlet alt. Hjælp os til at leve et liv i efterfølgelse af dig i overensstemmelse med dit ord. Beskærm os fra alt ondt, der ønsker at gøre krav på os. Lad os ikke tro løgnen, men tro, at du er opstanden. Hjælp os at leve et liv i hellig tilgængelighed for dig og for vores næste. Vi beder for dit skaberværk, som du har os betroet. Må du hjælpe os forbruge, forædle og forvalte den have, som du har sat os i, på en forsvarlig og bæredygtig måde. Vi beder for din kirke, et folk, som du har skabt på ny. Giv os at leve i troslydighed til dig. Hjælp os være det hellige samfund, som du havde tiltænkt. Vær du med kirken over hele verden, specielt med den del af kirken, som forfølges særligt i dag på grund af dit navn. Vi beder for vores land, Danmark, vores folketing, domstol og politi, for vores ledere, for regeringen, for vores konge, kong Frederik den 10. og hans hus. Lad alle med magt og myndighed fordre det gode og straffe det onde. Vi beder for de ensomme, for de syge, krop og i sind. Vi beder for dem, der sørger. Og vi beder på en særlig måde, at du må høre os, når vi i stilhed beder for dem, der ligger os på hjerte. Vi beder så for alle, som venter et barn, beskyt både dem og det ufødte barn. Vi beder for børnefamilierne i vores by, for de unge, for skoler og for daginstitutioner og alle generationer. Jesus, må du lede nye til tro, hjælp os, din kirke, at være dit instrument, så at flere ser, hvem du er. Vær du vores fundament i livet. Hør os for Jesu Kristi skyld. Amen.